günler, vaxtınız xeyir. 101.7 FM'de Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıram. Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Xankəndinə səfər eləyib. Bərdədə bugün bir qrup şəxs etiraz aksiyası keçirib. Yəmən məhkəməsi İranlı dənizçiyə ölüm cəzası kəsib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Xankəndinə səfər eləyib, Qondarma Respublikanın rəhbərliyi ilə görüşür. Dünənsə Minsk qrupunun həmsədrləri Yerevanda Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbadyanla görüşüblər. Ermənistanın Panarminyan saytının məlumatına görə görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesi və Moskvada imzalanmış bəyannamə müzakirə edilib. Bugün Bərdədə bir qrup şəxs etiraz aksiyası keçirib. APA-nın məlumatına görə aksiya iştirakçıları Tərtər çayı sahilində yerləşən köhnə bazarın sökülməsinə etiraz ediblər. Onlar yeni istifadəyə verilən Bərdə ticarət mərkəzində işləmək istəmədiklərini bildiriblər. Piketçilər şəhərin mərkəzi avtomobil yolunda kəsiblər. Rayon polisinin müdaxiləsi ilə aksiya iştirakçıları yoldan kənarlaşdırılıb, aksiya zamanı saxlanan olmayıb. Enola Fətullayev Dünya Yazarlarının Birliyi PEN Amerika Mərkəzinin fəxri üzvü seçilib. Həmin qurum bugünü həbsdə olan yazarlar günü kimi qeyd edir. Enola Fətullayevin atası Emin Fətullayev.
Bu doğrudan da çox belə bir nüfuzlu təşkilatdır. 31 ölkədə fəaliyyət göstərir və Enolanın ora fəxri üzv seçilməsi əlbəttə ki, böyük fəxrdir. Onun nümayəndəsi o təşkilatın Maqsud İbrahimbəyovdur. Rüstəm İbrahimbəyov Rusiyada oranın üzvüdür. İngiltərədə Salman Rüşdi, mən maraqlandım, bax bu insanların adını mədədilər.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Enola Fətullayev ötən il məhkəmənin qərarı ilə 8 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. O, terrorla hədələmədə, milli ədavəti qızışdırmaqda və vergidən yayınmaqda ittiham edilir. Jurnalistin özü isə həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu iddia edir. Bakıda daha bir tikinti şirkətinin direktoru həbs edilib. Nəcibə MMC-nin təsisçisi və direktoru Asif Ələmov cinayət məcəlləsinin külli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq etmə maddəsi ilə təqsiri bilinir. O, 2006-cı ildə Bakıda Gen MMC-nin direktoru Elbrus Əliyevlə əlbir olaraq ev tikimi adı ilə 40-dan artıq vətəndaşın 240.850 manatını mənimsəməkdə günahlandırılır. Elbrus Əliyev həbs edildikdən sonra Asif Ələmovun da bu cinayət əməlində iştirak etdiyi məlum olub. Hazırda Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İstintaq İdarəsində onun barəsində başlanmış cinayət işi üzrə istintaq tədbirləri davam etdirilir. Xəbəri AP agentliyi yayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün dünyanın 20 zəngin və inkişaf etmiş ölkəsi Vaşinqtonda görüşür, qlobal maliyyə böhranını müzakirə edəcək. Dünən Amerika prezidenti George Bush tədbirdən qabaq iştirakçılara nahar ziyafəti verib və belə deyib.
Biz böhranı doğurmuş problemləri həll eləmək əzmini bölüşürük. Biz o inamı bölüşürük ki, birgə işləyərək qlobal iqtisadiyyatın uzun müddətli inkişaf yolunu bərpa edə bilərik. Sabah sammitdə bir masa arxasında oturanda problemlərimizi aydınlaşdıracaq. Sabahki müzakirələr görüşlər silsiləsinin ilki olacaq.
George Bush, bugünkü konferans iştirakçıları dünya maliyyə sistemində islahatları və böhrandan çıxış yollarını müzakirə edəcək. Yəmən məhkəməsi İran dənizçilərinin rəhbərini ölüm cəzasına məhkum eləyib. İranlıların 1 ton yarım həşiş daşıdığı bildirilir. Narkotik qaçaqmalçılığında ittiham olunan daha 11 İranlı və bir Pakistanlı isə məhkəmənin qərarı ilə 25 illiyinə azadlıqdan məhrum edilib. Gəmi Amerikanın hərbi dəniz qüvvələri tərəfindən tutularaq daha sonra Yəmən hökumətinə təhvil verilib. Koalisiya qüvvələrinin Əfqanıstanın Paktiya əyalətində keçirdiyi reydlər zamanı 10 yaralı öldürülüb. Həmçinin əməliyyat zamanı partlayıcı maddələr düzəldilən emalatxana da məhv edilib. Amerikan komandanlığı yaraqlıların Cəlaluddin Haqqaninin dəstəsindən olduqları deyilir. Ehtimallara görə o yaraqlıları Pakistandan idarə edir. Əvvəllər keçmiş Sovet ordusuna qarşı vuruşmuş Haqqani indi Talibançıların tərəfinə keçib. Və sonda Pakistan hökuməti Beynəlxalq Valyuta Fondundan 7,6 milyard dollar borc alacaq. Maliyyə Nazirliyi bildirib ki, Valyuta Fondu bununla bağlı prinsipcə öz razılığını verib. Hökumət borc üçün gələn həftə müraciət ediləcək. Qərb rəsmiləri narahatdırlar ki, Pakistanın iqtisadi problemləri hökumətin Əfqanıstanla sərhəddə yerləşən yaraqlara qarşı mübarizədən fikrini yayındırır. Bu saatı çatdıracağım son xəbərləri idi. Xəbərləri mən təqdim elədim Sevinç Hüseynzadə. İndi bizdən ayrılmayın, efirimiz işdən sonranın davam edəcək. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində davam edir. Bu saatda biz büdcə haqqında danışacaq, yəni Azərbaycanın pulları barədə. İndi bilmirəm nə dərəcədə Azərbaycan pulları barədə ətraflı danışmaq mümkündür. Çünki müxtəlif ziddiyyətli fikirlər və məlumatlar şəffaflıq barədə danışılır bu müstəvidə. Amma hər halda cəhd eləyək və bu cəhdi biz Milli Büdcə Qrupunun İdarə Heyətinin üzvü Zöhrab İsmayılla nəzərdə keçəcək. Zöhrab bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu birazdan bizə əməkdaşımız İlqar Rəsul da qoşulacaq. O bugün Milli Məclisin iclasında iştirak edib və iki gün dalbadal Milli Məclisdə büdcəni müzakirə edirlər və müzakirədə hansı fikirlər səslənir, nə haqda danışılıb. Bu da çox maraqlı məqamlardır. Yəni, qeyri-şəffaf qalan məsələlər nədən ibarət əgər bundan söz gedibsə. İlqar studiyadadır. İlqar, vaxtın xeyri olsun. İlqar, büdcənin müzakirəsi zamanı nə cür, belə deyək də, əsas dərin fikirdaşıcı məqamlara toxunurdu deputatlar? Nəyə irad tuturdular, əgər tuturlarsa? Nəyə tərifləyirdilər, əgər tərifləyirdilərsə?
Tərifləmək deyəndə ki, sözsüz ki, bu cür müzakirələrdə, yəni bu müzakirə biz dünənki verilişdə də bildirdik, bir neçə gün davam eləyir. Həm komissiya iclasları, sonra da parlamentin özündə artıq ikinci gündür parlamentdə büdcə məsələsi müzakirə olunur. Bir qrup deputatlar şübhəsiz ki, bu büdcədən danışarkən onun yüksək səviyyədə hazırlandığını, hətta bundan ötürü deyək ki, Maliyyə Naziri Samir Şərifova minnətdarlıq eləyənlər də olur ki, büdcə çox yüksək səviyyədə hazırlanıb, inkişaf yönümlü büdcədir, sosial yönümlü büdcədir, bu ilin büdcəsi əvvəlkilərdən daha genişdir, yəni maliyyə vəsaiti baxımından və s. Amma burada müxtəlif təkliflər olur, yəni bütün istər hakimiyyət yönlü, istər müxalifət, istər bir tərəf deputatlardan tərifləməsindən, tənqid eləməsindən asılı olmayaraq təkliflər də irəli sürülür, müxtəlif təkliflər və bu eyni zamanda iradlar bildirənlər də olur. İradlar bir sıra məqamlarda sözsüz ki, büdcədə ya nələrinsə öz əksini tapmaması məqamları olur, amma daha çox diqqət çəkən deyək ki, neft amili rolu olur. Yəni hər gün ki, deməli komissiyada da parlament özündə də bu məsələ özünə yer tapır kifayət qədər. Və bildirilir ki, neftdən, xüsusilə neft fondundan biz bilirik ki, transferlər olunur büdcəyə. Millət vəkillərinin bəziləri hesab edirlər ki, bu transferlər düzgün deyil. Çünki əgər neft fondu yaradılırdısa, neft fonduna deməli, neft gələcək nəsillər üçün nəzərdə tutulurdu, yoxsa transferlər üçün nəzərdə tutulur. Bütün bunlar kifayət qədər deyək ki, mübahisə doğuran məqamlar kimi təqdim edilir. Məsələn, İqbal Alazadə deputat bugün uzun danışdı, deyə demək mümkündürsə bu məsələlər barədə. O bildirirdi ki, bu ilki, yəni 2009-cu ilin büdcəsi, yəni qarşıdakı il üçün bu indi artıq müzakirə olunan büdcədə, deyək ki, neft fondundan büdcəyə transfer 41% nəzərdə tutulur. Transfer, yəni dinləyicilərin laf aydın başa düşməsi üçün deyək
köçürmə,
ki, neft fondundan pul köçürmə, ora 41% bu büdcənin neft fondundan köçürülür. Və o bildirir ki, əgər bu belədirsə, onda niyə bu büdcə, deyək ki, inkişaf büdcəsi adlandırılır? Bu necə inkişaf büdcəsidir ki, bura 41% neft fondundan gördü. Əslində, İqbal Ağazadənin hesabı ilə o bildirir ki, deyək ki, bu il 41% olur 2009-cu ilin büdcəsi üçün. Neftin qiymətləri əgər aşağı düşürsə, gələn ola bilər ki, onun təbirincə deyək, 61% ola bilər bu köçürmələr. Bunun özünü inkişaf yox, geriyə getmə kimi adlandırmaq olar. Yəni, bu baxımdan. Ki, İqbal Ağazad hesab edir ki, əgər, yəni bu mövqeyini tutan deputatlar hesab edir ki, əgər bu neft fondundakı vəsait gələcək nəsil üçün nəzərdə tutulurdusa, niyə indi istifadə olunur? Yox. İndi üçündürsə, onda niyə bu fond yaradılırdı ümumiyyətlə? Elə bu gələn gəlirləri ora vermək olardı. Yəni, bundan başqa orada deyək ki, bir sıra məsələlər götürülür. Məsələn, rəqəmlər göstərilir. Sözsüz ki, belə günlərdə özünüz bilirsiniz, rəqəmlərdən danışılır. Məsələn, İqbal Azadə bir rəqəm gətirir. Deyir ki, tutaq ki, büdcədə musiqi alətlərinin alınmasına da 1 milyon manat nəzərdə tutulur. Amma deyək ki, kənd təsərrüfatında bir sıra məsələn, xərclər, deyək ki, damazlıq heyvanlarının alınması filan buna da 1 milyon nəzərdə tutulur. O hesab edir ki, bu düz deyil. Məsələn, bundan razılaşmayan sözsüz ki, deputatlar da var. Məsələn, İldar İbrahimov bildirirdi ki, Aqrar Siyasət Komissiyasının sədri o məsələ ilə bağlı danışanda o deyirdi ki, əslində bu rəqəmləri belə götürmək olmaz. Kənd təsərrüfatına ümumi götürəndə kifayət qədər vəsait ayrılır, kreditlərin verilməsi, texnika və s. məsələlər, yəni təkcə o heyvanlarla bağlı 1 milyon pis rəqəm deyil onun hesabı ilə götürəndə. Əlbəttə ki, bunlar qarşılıqlı o rəqəmlərdir, amma Oktay Əsədov, parlamentin spikeri, bu cür o neftlə bağlı məsələlərə toxunanda o bildirir ki, belə bir ifadə işlətdi ki, nefti bu əsas gətirən neft fondu məsələsini əsas gətirənlər o bildirir ki, nəyiniyək bəs? Onda belə çıxır ki, neftimizi verək başqa respublikalar. Neft var, deməli bundan bunu istifadə olunur müxtəlif formalarda. Yəni bütün hallarda bu məqsəd yönlü istifadə olunur, lazım olduğu kimi də, yəni məqsədə uyğun, tələbə uyğun istifadə olunur. Başqa məsələlər var idi. Məsələn, büdcəyə nələri əlavə eləmək olar? Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından Siyavuş Novruzov bir danışırdı.
O siyasi partiyalar
haqqında. Siyasi partiyalar haqqında. Məsələn, o bir sıra başqa məsələlərə də sözsüz ki, toxundu və siyasi partiyalar haqqında istədi ki, dövlət siyasi partiyalara da yardımı gələcəkdə büdcədə nəzərdə tutsun. Dinləyək.
Mən əzəb eləyirəm ki, büdcədə biz siyasi partiyaların maliyyələşməsi məsələsini də qoymalıyıq və siyasi partiyaların maliyyələşməsi məsələsi burada öz həllini tapmalıdır. Bunun bir çox səbəbləri var. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, siyasi sistemin əsas atributu olan siyasi partiyaların maliyyə alması dünya ölkələrində də və indi artıq postsovet məkanında da bu proses başlayıbdır və biz də bunu həyata keçirməliyik. İkinci bir dəfədən belirsiz ki, bəzi partiyalar ayrı-ayrı səfirliklərin, ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatların, qapıların gedir, kəsirlər, onlardan pul alırlar və məcburiyyət qarşısında qalırlar ki, onlara işləsinlər. Elə ondansa elə Maliyyə Nazirliyinin qapısını kəsirlər, daha yaxşı olar. Nəinki ayrı-ayrı səfirliklərin və beynəlxalq təşkilatların qapısını kəsirlər. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, buradan da siyasi partiyaların maliyyələşməsi ilə bağlı və gələcəkdə o dürüstləşmə aparılanda siyasi partiyaların maliyyələşməsi məsələsi də büdcəyə daxil olmalıdır.
Siyavuş Novruzov idi. Siyavuş Novruzov idi danışan. Eyni zamanda o həm də bildirirdi ki, Bakı, Xalxala ki, Qars dəmir yolu ki, var bu proyektdə. O hesab eləyir ki, Naxçıvanla da dəmir yolu qoşmaq lazımdır. Naxçıvanla da, deməli, Naxçıvan Muxtar Respublikasının çıxışı ola bilər Qərbə, Avropaya. Yəni, bu həm də Naxçıvanda problemi həll eləyə bilər. Eyni zamanda o təyyarə biletləri ilə bağlı danışır ki, Naxçıvana təyyarə biletlərinin qiymətinin müəyyən hissəsi büdcədən tutulsun. Çünki bu quru yolu yoxdur və burada bu və Vətən o Naxçıvandan olan insanlar üçün çətinlik yaradır bu gediş-gəliş. Digər burada məsələn diqqəti çəkən məqamlardan biri deyək ki, o İqbal Ağazadənin çıxışında var idi. O bildirir ki, Olimpiya çempionlarına, simhir çempionuna yarım milyondan çox pul verilir müxtəlif təşkilatlar. Amma halbuki elmi sahədə deyək ki, orta məktəbi yaxşı qutarmış, ali məktəb, bakalavr filan və 700 bal toplu fətdə ali məktəbə girmiş gənc üçün heç bir təşkilat maliyyə ayırmır, ya sadəcə hansısa prezident təqaüdü ilə kifayətlənirlər. O hesab edir ki, məsələn, bu sahəyə də diqqət vermək lazımdır. Təşkilatlar əgər belədirsə, pul ayırsın həmin məsələlərə. Diqqət çəkən təkliflərdən biri var idi. Məsələn, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov bir özü büdcə ilə bağlı danışanda sözsüz ki, büdcənin üstünlüklərindən danışdı, bir sıra təkliflər də elədi. Yəni bu təklif daha çox əhalinin maraqlarına uyğun təklifdir. Ona görə mən bunu üstünə dayanıram. O bildirir ki, o hesab edir ki, əslində Azərbaycanda 10 illik müddətinə bir proqram açılmalıdır, dövlət proqramı. Dövlət proqramının dəyəri olmalıdır 3 milyard manat və məqsəd əhaliyə az təminatlı ailələrə və eyni zamanda orta səviyyədən aşağı təminatlı ailələrə mənzillərin verilməsi olmalıdır burada. 25 ilə o hesab edir ki, 25 il ödənil, geri qaytarılması, yəni xərci kreditlə evlər verilə bilər vətəndaşlara. Həm vətəndaşların az təminatların mənzil problemi həll oluna bilər, həmçinin burada deməli bazarlarda heç bir deyir iqtisadi əsaslara söykənməyən bahalı evlər ki var, onların da qiymətləri aşağı düşə bilər. Bir sıra digər məsələlər var idi, yəni ki, dediyimiz kimi büdcəyə ki, nələr ola bilər, kənd təsərrüfatı ilə bağlı kifayət qədər orada təkliflər və təkliflər olur. Eyni zamanda deyək ki, təhsilə ayrılan xərclərlə bağlı, bunu müsbət dəyərləndirən də var, eyni zamanda elmə təhsil ayrılan vəsaitləri biraz artırmasını istəyənlər də var.
Sabırsız dünən müzakirə zamanında neftə olan bir barilin qiymətinin nə qədər nəzərdə tutulması vardı. Söhbətlər başladı. Bugün davamını tapdı mı?
Bugün də var idi. Yəni bayaq da dediyim kimi ümumiyyətlə bu məsələ şübhəsiz ki büdcə gedənə qədər büdcənin müzakirəsi olacaq. Məsələn yenə də bildirirlər ki büdcənin neftin əvvəl layihədə neftin qiyməti ümumiyyətlə $80 nəzərdə tutulur bir barilin. İndi söhbət müzakirələrdə $70-dan gedir. Qiymət isə $60 civarında da 60-ın yanı ətrafında fırlanır. Özlərinin dediyinə görə bu hesab edirlər ki əslində real rəqəm götürülməlidir.
Bugün artıq $55
olur. Bəli, yəni 60 ona görə deyirlər ki, o 65 və yaxud 55 ola bilər, amma bu da son hədd deyil. Və bu məsələdə daha çox deyək ki, fikirlər səslənir. Yəni neftin qiymətinin necə olacağı barədə, amma hər halda Hesablama Palatasının sədri də bu barədə Heydər Əsədov fikir səsləndirmişdi. Optimist fikirlər adlandırırlar bu fikirləri ki, əgər neftin qiyməti hətta $50 da yenərsə, bu investisiya layihələri ki var büdcədə, onların gerçəkləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan, yəni xaricdən alınan mal, material belə lordur da desək, onların da qiyməti, bu neftin qiyməti necə ki ucuzlaşır, onların da qiyməti ucuzlaşır, bunlar təxminən bir-birini kompensə edə bilərlər və s. Yəni bu məsələlər hələ ki büdcə qəbul olunmayıb, amma müzakirələr gedir, yəqin ki biz növbəti verilişlərimizə də bu barədə məsləhət olsa danışacağıq.
İlqar minnətdarım, təşəkkürlər. İlqar Rəsulov idi, əməkdaşımız. O bugün Milli Məclisin iclasının büdcə müzakirəsi prosesini izləyib. Studiyamızın qonağı isə məsələn bu büdcə barədə və bəzi nüansları, məqamları üzə çıxartmaq üçün biz Milli Büdcə Qrupunun İdarə Heyətinin üzvü Zəhrab İsmayılı dəvət etmişik. Zəhrab bəy dinlədik birlikdə. İlqar bəy də qeyd etdi. Dinləyicilər də bəzi məqamları artıq yazırlar. Onların fikirlərini sizə səsləndirəcəm. Nə təəssürat yaranır, yəni bu 2009-un büdcəsi müzakirəsində səhvimizə 12 milyard manatdan biraz artıq təqdim olunur. Yəni xərç hissəsi gəlir hissəsindən ümumiyyətlə çoxdur. 100 milyon manat civarında çoxdur. Yəni yenə defisitli büdcədən biz danışırıq ən azı layihə şəklində. Amma hər halda nə cür məqamlar sizin fikrinizcə ən böyük diqqəti kəsb etməlidir?
Əvvəla mən onu qeyd edeyim ki, bax bu 2009-cu ilin büdcə layihəsi elə bir şəraitdə yəni müzakirə olunur ki, bu bir tərəfdən dünya bazarında böhrandır, o bir tərəfdən də bizim iqtisadiyyatımızın asılı olduğu və büdcəmizin birbaşa asılı olduğu neftin qiyməti sürətlə aşağı düşməkdir. Yəni belə bir şəraitdə müzakirə olunur və bax bu bütün bu proseslərə əgər sual versək ki, adekvatdırmı bizim bu indi müzakirə elədiyimiz büdcə layihəsi? Bunu bir mənalı demək olar ki, yox. Ona görə ki, neftdən bu büdcənin asıllığı yenidən artmağa başlayıb. Hətta tutaq ki, belə deyək də, neftin qiyməti $20 düşməsin, $10 düşsün, nə bilim, nə qədər düşsün, amma burada əsas meyl düşməyə doğru gedir və faktiki olaraq büdcədə nəzərdə tutulan qiymət də bu günləri mövcud deyil, amma yenə də ki, yeni ilin büdcə layihəsi şəraitə adekvat olmalı idi. Və gözləmək olardı ki, hökumət fikirləşsin ki, bu neftin qiyməti düşə bilər və s. və buna görə də bu asıllığı azaldıq. Biz bunu görmürük, biz əksinə görürük ki, transferlərin həcmi büdcədə artıbdır. Və bu prosesin başqa bir tərəfi nədən ibarətdir? Burada söhbət gedir $70, $80 və s. Hökumət nümayəndələri də qeyd edirlər ki, hər hansı bir problem olmayacaq və s. Amma mən hesab edirəm ki, ola bilsin dövlət büdcəsi üçün problem olmayacaq. Amma Azərbaycan üçün böyük problemlər olacaq və ən əsası neft fondu üçün problem olacaq və xüsusən burada bir neçə məsələni mən istəyirəm ki, üstündə dayanaq. Birincisi, bu neft fondu haqqında qanun yoxdur, qanunvericilik yoxdur. Bunu qeyd eləyir ki, hökumət uzun müddətli istifadə strategiyası var və həmin strategiyaya görə həmin bu pik dövrdən, bu 2008-dən və 2009-da həmin pik dövr sayılır neft gəlirlərinin daxil olunması sahəsində 25% yığıma yönəldilməlidir. Neftin qiyməti əgər 50 dollardan aşağı düşərsə, haradasa bu qeyd olunan qiymət 80-dir, sonra hökumət nümayəndələri deyirlər ki, yox, 80 deyil, 70-dir, amma büdcə zərfində 80 göstərilir. Burada bunlar deyir, problem olmayacaq, nəyi nəzərdə tuturlar? Onlar qeyd edirlər ki, istənilən halda neft fonduna, neft fondunun xərclərindən və büdcəyə transferlərdən artıq vəsait daxil olacaq. Burada onlar haqlıdırlar. Bu qədər vəsait daxil olacaq. Və neftin qiyməti 40 dollara düşərsə, neft şirkətinin deməli ödədiyi vergilərdə bir qədər problem yaranacaq və mənfəət vergisi ödəyən xarici neft şirkətlərinin ödədiyi vergilərdə azalmalar müşahidə olunacaq. Amma bu müxtəlif hesablamalar var. Əgər tutaq ki, söhbət hardasa bir 300 milyon manatdan gedir və hökumət də deyəndə problem olmayacaq, onu nəzərdə tutur ki, ya xərcləri 300 milyon azaldacaq, ya da ki, neft fondundan bir 300 milyon da yenidən dövlət büdcəsinə transfer edəcək və problemi həll edəcək. Ancaq problemin əsas ondan ibarət olacaq ki, Azərbaycan gələn il əldə etdiyi neft gəlirlərinin hamısını xərcləmiş olacaq. Yəni, onun
5 milyard hamısı olacaq. Yəni, 41% səhvimizə təxminən 5 milyard.
4,9 milyarddır. Neft fondunun özünün də xərcləri var və tutaq ki, əldə olunan gəlirlərin də cəmi 25%-ni də biz yığıma yönəltdik. Yəni, əgər 15 milyard nəzərdə tutulubsa neft fondunun gəlirləri, neftin qiyməti 40 dollara düşərsə, bu gəlirlər 7 milyard yarıma düşəcək. Yəni, o böyük ki, ümidlər var ki, neft gəlirləri gələcək, Azərbaycanın böyük problemləri həll. Axı, biz neft gəlirlərini yalnız yığıma da yönəltmirik. Biz onu idarə eləməyə çalışırıq, xarici banklarda yerləşdiririk və s. Bununla bağlı neft fondu var, onun siyasəti var. Yəni, belə çıxır ki, bütün bu siyasətlər alt-üst olacaq. Bax, burada əsas neftlə bağlı təhlükə deyəndə vurğunu buna yönəltmək lazımdır. Təbii ki, büdcəni doldurmaq olacaq. Ancaq gələn il nə olacaq? Bax, bunun özü də bir problemdir. Artıq 2010-cu ildə nə olacaq? Bu temp ki, büdcə xərclərinin artımı davam edir. Bu temp yenə davam eləməlidir. Çünki buradan inflyasiya baş verir, oradan büdcə xərcləri artır. Amma ölkənin gəlirlərinin bu qədər artmasına, dövlət büdcəsinin bu qədər artmasına baxmayaraq, nə məmurların əmək haqqısı bir ölçüyə gələn bir əmək haqqıdır, nə pensiyaçıların təqaüdləri bir ölçüyə gələn təqaüdlərdir. Dövlət sektorunda ümumiyyətlə çox aşağıdır əmək haqqının həcmi özəl sektorla müqayisədə. Yəni, belə çıxır ki, son 2-3 ildə bu böyük gəlirlər əldə olunmasına baxmayaraq, ölkədə elementar məmurun əmək haqqı problemi öz əlinə tapmayıb.
Zərub İsmail xatırladım, studiyamız qonağıdır. Milli Büdcə qrupunun üzvü, belə deyim, lap çox uzun olmasın. Biz 2009-cu ilin büdcəsindən danışırıq. Parlamentdə müzakirədən keçir artıq. 2 gündür ki, müzakirə edirlər. Dinləyicilər də öz fikirlərini yazırlar bizə 050-744-1017 nömrəsində. Hətta zəng edə bilərsiniz. Birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41-dir. Bir dinləyici yazır, burada bir məqsədi var. Nə qədər hələ ki imkan var, büdcəni talamaq lazımdır. Neft sərvəti gələcək nəsilə saxlamaq olmaz. Bax belə fikirlə dinləyici bölüşür. Rövşən isə yazır ki, büdcəmiz aş düzənə oxşayır. Bir fikirdir. Və Bəxtiyar yazır, başa düşmədim, neftin qiyməti aşağı düşdü. Daxil olan pullar azalıb, amma investisiya pulları büdcədə artdı. Dəhşət. Bunu Bəxtiyar yazır. Buyurun, bu məqamlara aydınlıq gətirəcəyiz.
Büdcə xərclərində o meyllərə mən diqqət yetirmək istəyirəm. Yəni, gələn ilin büdcə xərcləri bu neft məsələsi və s. bunun gəlirlər hissəsinə aiddir. Xərclərdə nə dəyişikliklər gözlənilir? Ümumi mən tendensiyaları qeyd etmək istəyirəm. Birinci tendensiya kənd təsərrüfatı xərclərinin kəskin artmasıdır. 42% bu xərclərin artımı gözlənilir və burada da əsas məqamlardan biri subsidiyaların artmasıdır. Subsidiyaların 2009-cu ildə 81% artırması nəzərdə tutulur. Digər bir bura təsir edən amillərdən biri də melorasiya və su təsərrüfatı xərclərinin artırılmasıdır.
Bu müsbət hal deyilmi?
Bu
görünür sektorlar oldu kənd təsərrüfatı.
Bilirsiniz, kənd təsərrüfatı belə görünür ki, hökumət bu kənd təsərrüfatı ilə bağlı yeni bir siyasəti yəni həyata keçirir. Bu indi bunun bir yazılmış siyasəti var mı, yox mu? Mən bunu deyə bilmərəm. Dərin bir proqram və s. amma görünən odur ki, hökumət fermerlərə dotasiyalar, subsidiyalar verir və bunu artırmağa meyillidir. Bu da ondan izah olunur ki, bu qlobal ərzaq böhranı ki var, bu böhrandan Azərbaycanı sığortalamaq və s. Bu hardasa müəyyən o belə deyək də iqtisadiyyata baxışı fərqli düşüncələr var. Elə insanlar var ki, bunu müsbət saya bilərlər, amma elə insanlar da var ki, mənfi saya bilərlər. İstənilən halda bu dotasiyalardır. O bir tərəfdən də müsbət baxanlar da yəni dotasiyaların son anda həm o belə deyək, dövlət xərclərinin artırılması baxımından zərərli görünə bilər, həm iqtisadiyyatın liberallaşması baxımından zərərli görünə bilər. Biz axı WTO-ya daxil olmaq barədə bəyanatlar veririk, müzakirələr aparırıq və bunun astanasında, yəni bu prosesin astanasında biz subsidiyaları artırırıq. O biri tərəfdən də bu bilirsiniz və kimlər də deyə bilər ki, yox, bu fermerlərə yardım eləmək lazımdır. Doğrudan da onu mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycanda kənd təsərrüfatının çox ciddi problemləri var. Yəni, bəlkə də dotasiyada ehtiyacı var Azərbaycan fermerlərinin. Hansısa bir formada siyasət hazırlanmalıdır və Azərbaycanın fermer təsərrüfatlarına yardımlar dəstək olunmalıdır. Ancaq bax bu bizim bu hansı faydalar verir? Yəni bunun da bir nəticəsi olmalıdır. Tutaq ki 2007-ci ildən bu proses başlandı. 2008-ci ildə vüsət aldı. İndi yenidən yenidən artırılır 81% mən qeyd elədiyim kimi. Bunun faydasını biz kənd təsərrüfatı istehsalında görməliyik. Amma çox təəssüf ki, bizim bax elə statistikada da problemlər var. Biz doğru düzgün qiymətləndirə bilmirik ki, bax bu dotasiyaların hansı yardımı oldu. Amma hər halda istənilən halda mən fikirləşirəm ki, bu dotasiyalar hər bir halda Azərbaycanın kənd təsərrüfatında bir fəallığa səbəb olacaq ki, bu da iqtisadiyyat üçün faydalıdır. İkinci bir meyli mən qeyd edeyim. Bu sosial xərclərin təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə, mədəniyyət, incəsənət və mənzil və kommunal təsərrüfatı xərclərinin büdcədəki payının artmasıdır. Bu 23,7%-dən 27,3% artıb. Amma mən onu qeyd eləməliyəm ki, bu artımın arxasında ya əvvəlində hansısa bir siyasət dayanmır.
Özür abi, 22% inflyasiyası elan edilib rəsmən. 27% müstəqil qurumlar tərəfindən qeyd olunur. Bəyən bu qeyd etdiyiniz rəqəmlər, hansısa ki, oxşayır bu rəqəmlərə, yeməyəcəyimi, məhv etməyəcəyimi?
Bilirsiniz, gələn ilə inflyasiya ilə bağlı fərqli fikirlər var. Hökumət konkret rəqəm demir və büdcə zərfinə də ilk dəfə olaraq konkret rəqəm daxil eləməyib. Sadəcə hökumət məmurların, bu nazirlərin bəyanatlarında 12-14% qeyd olunur. Amma onu da qeyd edeyim ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozlarına görə 15% qeyd olunur. Və təbii ki, bu cür artımlar, əgər o inflyasiya, 15% inflyasiya baş verərsə, həmin inflyasiya bu artımları yiyəcək. Söhbət əgər 2008-ci ildən gedirsə, 2008-ci ilin çox təəssüf ki, artımlarını inflyasiya artıq yiyib. Yəni, düzdür, indi Milli Bankın sədri yenidən qeyd edir ki, bu il inflyasiya 20%-dən artıq olmayacaq. Amma bir müddət əvvəl bu elan olunmuşdu ki, 20%-dən artıq olacaq. İndi belə görünür ki, bu qiymətlərin düşməsinlə bağlı hansısa gözləmələr var. Neftin qiymətinin düşməsinlə bağlı həm bu idxal olunan mallarda, həm də daxildə o bu belə deyək də o istehlakın sünni şəkildə artması prosesi hardasa səngiyəcək və inflyasiya 20% ətrafında ola bilər. Amma biz yadımıza salaq ki, bu il xüsusən pensiyaların ayrı-ayrı nazirliklərdəki məmurların əmək haqları ilə təxminən 20% artmışdı. Yəni bu deməkdir ki, o artımlar artıq inflyasiya o artımları yedi. Yəni amma gələn ildə biz güman edirik ki, heç olmasa bu artımlardan insanlar hansısa bir fayda götürür. Mən sosial xərclərin üstündə biraz dayanmaq istəyirəm.
Həm də bir əlavə olaraq bir dinləyicinin göndərdiyi fikri göndərəm. Ayziya bəy, bizə nə büdcədən? Heç kasıbı fikirləşirlər ki, sosial əgər bağlamaq mümkünsə bu fikri sosial xərclərlə. Düşünürlər mi büdcədə?
Təbii, bu... təbii mən yəni o məsələlərə də qayıdacağım. Kasıb, təbii ki, kasıb pensionerlər sayıla bilər. Tutaq ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna transfertlər 28% artacaq növbəti ildə. Yəni, bunu qeyd eləmək lazımdır. Mən ümumi bu sosial xərclərin çəkisindən danışmaq istəyirəm. Birincisi, bu pay olduqca azdır. Yəni, müxtəlif ölkə, inkişaf eləmiş ölkələrdə, hətta ölkələr var ki, orada sosial xərclərin büdcədə payı 60-65% təşkil edir. Azərbaycanda da haradasa bir vaxtlar bu 40%, bəzən daha artıq təşkil edirdi və bizim kasıb vaxtlarımızda, Azərbaycanın kasıb vaxtlarında söhbət, yəni bu böyük neft gəlirlərinin daxil olduğu illərdən əvvəlki illərdən gedir ki, həmin dövrlər 40%-dən artıq idi bu pay və bu pay azalmağa başladı. Bu pay ona görə azalmağa başladı ki, başqa bir xərç maddəsi var ki, bu dövlət tikintisi, bunun payı artmağa başladı. Və indi yenə də tutaq ki, səhiyyədə, təhsildə xərclər artırılır. Amma biz deyə bilərikmi ki, gələn il səhiyyə o xərclərin 30% artırılması bizim dövlət səhiyyəmizdə xidmətlərin 30% yaxşılaşacağına səbəb olacaq. Biz bunu gördükmü bu ildə? Biz bunu 2007-ci ildə gördükmü? Biz bunları görmədik və təbii ki, əgər səhiyyədə o islahatlar olmayacaqsa, səhiyyənin, dövlət səhiyyəsinin real tələbatı, söhbət maddi tələbatdan gedir. Bu müəyyənləşməyəcəksə, yəni söhbət ondan gedir ki, o sığorta sistemi, dövlət tibbi sığorta sisteminin bərqərar olması və maliyyələşmənin də dövlət səhiyyəsinin maliyyələşməsinin o sığorta olunanların sayına uyğun adam başına maliyyələşməsi əgər baş verməyəcəksə, biz onun şahidi olmayacaq ki, hansısa bir dəyişiklər olsun. Bu təhsilə də aiddir. Tutaq ki, təhsil xərcləri 20% artır gələn il. Amma biz o təhsilin keyfiyyətinin artmasının şahidi olacaqmı? Və yaxud da ki, yenə də mi bu xərclər artandan sonra məktəblərdə şagirdlərdən təmir pulu yığılacaq, yenə fond pulu yığılacaq, müəllimlərin ad günü təbrik olunması üçün vəsaitlər yığılacaq. Yəni bu bu davam eləyəcəksə, təbii ki o artımın belə deyək, faydasının olmamağı qənaətinə gələcək.
Zərif İsmayıl studiyamızdadır. Sıradadır Milli Büdcə Qrupunun İdarə Heyətinin üzvü. Bizə zəng daxil olub. Qədir adına heçimiz telefon qətindədir. Axşamınız xeyir olsun. Buyurun.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun.
Qonağı da sizi də mən salamlayıram.
Təşəkkürlər. Buyurun.
Mövzu ilə əlaqədar mən istəyirdim öz fikrimi bildirim.
Buyurun.
Mən deməli bu istəyərdim ki, bu təqaüdçülərin heç olmasa təqaüdünü elə bir hökumət elə bir həddə çatdırsın ki, təqaüdçülər belə rahat çıxıb getsin təqaüdə. İş yerləri boşalsın, cavan nəsil getsin o yerlərdə işləsin. Amma təqaüdçülər axırıncı nəfəsinə kimi qalıb işləyir ki, heç olmasa özünü dolandıra bilsin. Bunu hökumət eləməlidir. Fikirləşməlidir bunu ki, bu yerlər boşalmalıdır da, iş yerləri boşalmalıdır. Bilirsiniz, təqaüdçülərin təqaüdünü heç olmasa 200 manata çatdırsalar, 300 manata çatdırsa, bunlar əməlli başlı yaşaya bilərlər deyinki gündə. Yerlər də boşalar, cəmaat da gedər iş axtarmaz, gedərlər bunların yerlərində işləyərlər. Mən bu fikrim budur. Mən bu bizim hökumətin deməli gəlirləri çoxdur. Neft gəlirləri, iqlimin 9-u bizdədir. Məsəl üçün, hər tərəfli bizim inkişafımız var. Hı-hı. Niyə biz axı belə bir sürünə-sürünə yaşamalıyıq?
Aydın, aydın. Qədər bəy, minnətdaram. Sualla Zöhra bəy, buyurun.
Gələn il minimal pensiyanın cəmi 5 manat artırması gözlənir və minimal pensiyanın 80 manat müəyyənləşdirməsi nəzərdə tutulur ki, bu da təbii ki, dinləyicinin də dediyi kimi bugünkü o pensiyaçıların real tələbatına uyğun deyil. Eyni zamanda minimal istehlak büdcəsindən müqayisədə çox azdır. Amma pensiya fondunun ümumiyyətlə Azərbaycanın pensiya sistemi təkcə ondan ibarət, problem ondan ibarət deyil ki, onun pensiya Azərbaycanda pensiyanın səviyyəsi azdır. Tutaq ki, bu günləri bugünkü qocalar pensiya çıxdılar. Ancaq sabahki bugün çalışan insanların aqibəti necə olacaq? Onların pensiya təminatı necə olacaq? Bax, bununla da bağlı pensiya islahatlarının yubanması ciddi nə vaxtsa ciddi problemlərə səbəb olacaq. Tutaq ki, bu günləri hansısa tutaq ki, insanların pensiya yaşından sonra işləmək imkanı olur. Ola bilsin, 10 ildən sonra bu imkan olmayacaq və yəni bu günləri böyük əmək haqqı alan insanlar o özünün sabahki gün üçün, sosial sığortası üçün vəsaitlərini toplaya bilmirlər. Yəni bax, bu islahatlar neçə ildir yubanır və birinci bu problem həll olunmalıdır. İkincisi də mən qeyd eləmək istəyirəm ki, gələn ilin sosial müdafiə xərcləri burada çox böyük artım olsa da, burada transferlərin payı çox artmayıb. Yəni, sosial müdafiə xərcləri ümumiyyətlə 1 milyard 117 milyon təşkil elədiyi halda sosial müdafiə fonduna, yəni o pensiyaçılara nəzərdə, o ayırmalar cəmi 495 milyon təşkil edir və bu sferada çox böyük deməli xərclər var. Sosial əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyinin xəttindən. Burada həm bu qaçqın koma ayrılan böyük vəsaitlər var, qaçqınlara subsidiyalar və s. O biri tərəfdən əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi də çox böyük layihələr həyata keçirir, maliyyə tutumlu müxtəlif və o proqramlar barədə ictimaiyyətin də geniş məlumatı yoxdur, hansısa hesabatları da yoxdur nazirliyin və indi düzdür, Azərbaycanda artıq 100 milyon, 200 milyon və bu vəsaitlər büyük pullar hesap olunmur ama herhalde bunlar
ben öyle varım ki biraz ironiye hissedeyim.
Tabii ben bunu ironiyanın hesap qeyd eləmək istəyirəm ki ama bak bu vəsaitlərin də xərclənməsi burada şəffaflıq olmalıdır və şəffaflığın olması da bax o hesabatlılıqdan asılıdır. Mən digər bir məsələyə
bir kiçik fasilədən sonra Zöhrə bəy, Zöhrə İsmail studiyamızın qonağıdır. Qadadan Milli Büdcə Qrupunun İdarə Heyətinin üzvü. Biz gələnin büdcəsini haqqda danışırıq. Hər hansı bir suallarınız varsa 436 77 41 bir baş efirimiz nömrəsidir. Mövzu uyğun xahiş edirəm suallarınızı təqdim edin və eyni səmtdə də 050 kodu ilə 744 101 7 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycan müəllimi necə dolanır? Nə yeyir? Nə deyir? Nə istəyir? Aldığı əmək haqqı nəyə çatır? Azərbaycan müəllimi son maaş artımından yararlana bildimi? Təhsil Nazirliyi müəllimlərin əmək haqlarındakı artımı hesablayıb başa çatdırdımı? Maaş artımı hansı dərdə dərman olur? Can Bakının 13 noyabr qonağı Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin plan maliyyə sektorunun müdiri İsmail İsmayılov və müəllim hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru Əlövsət Əmirbəy ilə olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə, müəllimlərin aldığı maaş təhsilin keyfiyyətinə təsir göstərirmi? Telefonlarımız 436 77 41, mesaj nömrəmiz 050 744 101 7. Hər gün Can Bakı deyin.
Sabah günorta saat 12-də Can Bakı'da da yenidən pullar barədə danışacaq. Yəni biz də indi pullar barədə danışırıq. Biraz əvvəl studiyamızın qonağı olan Milli Büdcə Qrupunun İdarə Heyətinin üzvü Zərab İsmail qeyd etdi ki, təhsilə ayrılan pullar hələ təhsilin keyfiyyəti haqqda belə deyək də mənzərə yaratmır. Yəni pullar artırılacaqsa, ayrılan büdcə daha böyük olacaqsa, bu elə təhsilin keyfiyyətinin dəyişilməsi deyil. Sonra bəlkə büdcəni belə deyək, ordinizi xırdalayır. Dinləyicilərimiz üçün və sual da gəlib. Korrupsiyanın ləğvi və qara iqtisadiyyatının legallaşdırılması hesabına büdcə artımını təmin etməyə kimisə ağlına gəlirmi? Yəni mümkündür, verdi bu Zöhrə bəy.
Təbii ki mümkündür. Təbii ki mümkündür və bu günləri elə qeyd eləyəndə ki Azərbaycan büdcəsini təmin eləmək üçün kifayət qədər vəsait var, resurslar var və bu qədər neft fondundan bu qədər transferlərə ehtiyac yoxdur. Bu fikri irəli sürən adamlar məhz onu nəzərdə tutur ki, Azərbaycanda uçot alınmayan iqtisadiyyat var, Azərbaycanda böyük korrupsiya var və bu əgər bu qara iqtisadiyyat legallaşsa, və bu korrupsiya qarşı bir müharibə başladılsa, bu dövlət büdcəsinin vergilər üzrə və dövlət gömrük komitəsi vasitəsilə daxil olmalarının kəskin artmasına səbəb ola bilər.
Təbii. Təxmini məbləği.
Əgər biz qara iqtisadiyyatın, əgər o beynəlxalq təşkilatların qiymətləndirdiyi kimi qara iqtisadiyyatın payının 60-65% olduğunu nəzərə alsaq, uçota alınmayan iqtisadiyyatın bizim deməli vergi gəlirlərini təxminən bax bu proporsiya ilə artırılmasını nəzərdə tuta bilərik ki, məsələn, tutaq ki, bizim vergi gəlirlərini təmin edən bu gün iqtisadiyyatımız, əgər bu ümumi iqtisadiyyatda 35-40% təşkil edirsə, deməli, bu günləri vergilər nazirliyi və gömrük komitəsi vasitəsilə daxil olan vəsaitləri ən azı 2 dəfə artırmaq olar, əgər qeyd olunan bu qara iqtisadiyyatı legallaşdırmaq mümkün olsa. Təbii ki, bu həm də ona imkan verər ki, Azərbaycanda vergi rejimləri xeyli yumşalsın və vergilər aşağı salınsın. Yəni, bax, bütün bunlara imkan yarada bilər.
Zora bəy, Sovetlər dövründə əmanətlər kasalarında qalan pullar kimlərə qaldı? Sualını verir dinləyici. Dövlət və dövlət büdcəsi bu haqda nə fikirləşir? Amma mən səhvətməmsə 2009-cu ildə də bu nəzərə tutulmadı.
Bəli, çox təəssüf ki, bax, bu əmanətlərin qaytarılması məsələsi 2009-cu ilində büdcəsinə daxil edilmədi. Hələ üstəlik Maliyyə Naziri o qədər də anlaşılmayan bir bəyanat verdi ki, güya bugün bu postsovet ölkələrində iqtisadi böhran keçirən ölkələrdə böhranın əsas səbəblərindən biri bu əmanətlərin geri qaytarılmasıdır. Və bu çox bir anlaşılmaz bir bəyanat idi və bu arqumentlə də çıxış eləyib Maliyyə Naziri sübut eləməyə çalışırdı ki, Azərbaycanda biz əmanətlərin qaytarılmasına yol verə bilmərik. Bax, amma mən hesab eləyirəm ki, dövlət öz öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. Dövlət bu əmanətlərin qaytarılmasından bağlı vaxtı ilə siyasi qərar qəbul edib və bu prosesin prosedurlarına və s. işləməyə başlayıb və bu bir növ bu hökumətin hökumətdən də əlavə dövlətin insanlar qarşısında, vətəndaşlar qarşısında bir vədidir. Bu vədin yerinə yetirilməsi çox vacibdir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda yəni hökumətlərə o seçim prosesi və s. bu vədlərin doğrulub-doğrulmamasından asılı olaraq bir dəyişiklik baş vermir. Ancaq bu bu vədin yerinə yetirilməsi çox böyük bir problemdir və bu yerinə yetirməli və onun yerinə yetirilməsi üçün də kifayət qədər imkanlar var. Çünki bu vəsaitlərin bir ilə qaytarılması nəzərdə tutulmur. Təxminən, məsələn, 100 milyon civarında xərcləmələrlə bu vəsaitləri hansısa bir müddətdə qaytarmaq mümkündür.
Belə bir məlumat yayılıb ki, Azərbaycan Teleradio Efirində kənardan müdaxilə problemi ilin sonuna qədər həll olunacaq və Prezidentin ehtiyat fondundan ayrılan 5 milyon vəsait hesabına havadanın alınmasına başlanılıb. Yəni, bu bir məlumatdır. Sadəcə, burada bir məlumatdan bir sual doğurur. İndi bilməm, sizə bəllidir mi bu rəqəm? Prezidentin ehtiyat fondunda ümumiyyətlə nə qədər məbləğ olur?
Prezidentin ehtiyat fondu 2009-cu ildə 180 milyon manat nəzərdə tutulub. Bu da deməli 2008-ci ildə nəzərdə tutulandan 17% çoxdur. Öz növbəsində gələn il dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu belə bir fondda var. O fondun da həcmi 6,8% azalaraq 118 milyondan 110 milyon manata düşüb. Prezidentin ehtiyat fondunun bəli vəsaiti artırılıb, yəni real artım 26 milyon manatdır, kifayət qədər böyük məbləğdir və biz çox təəssüf edirik ki, ehtiyat fondunun vəsaitlərinin icrası barədə ictimaiyyətə heç bir məlumat verilmir və büdcənin icrasında da onun detalları, onun təsnifatı öz əksini tapmış.
Yəni, bu qanunun əsası var mı? Yəni, bu vəsaitlərin hesabatı
ətrafında? Bu fondların qanuna əsası var. Amma mən sizə qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycanın büdcə sistemi haqqında qanun 1995-ci ildə qəbul olunub və o, belə deyək də, olduqca köhnəlib və yeni büdcə məcəlləsinin də qəbulu bu həmin o əmanətlərin qaytarılması kimi ildən ilə keçirilir və gələn bu ildə biz onu görmədik və çox maraqlıdır ki, həm beynəlxalq təşkilatlar vasitəsindən və ümumiyyətlə həyata keçirdiyimiz müxtəlif layihələr vasitəsindən büdcə qanunvericiliyinə hansısa təkliflər məsələsi ortalığa çıxanda, müzakirə olunanda məmurlar qeyd edirlər ki, biz büdcə məcəlləsi hazırlayırıq və orada hər şey var. Və bu büdcə məcəlləsi də 3 ildən çox da artıq qeyd edirlər ki, hazırlanır, amma hələ biz bunu görmürük və necə ki, biz neft haqqında qanunumuz 13 ildir ki, hazırlanır və hazırlanıb başa çatmır. Bax, büdcə məcəlləsi də həmin aqibətini yaşayır. Bu da bir çox problemlərin həllinə imkan vermir. Yəni, qanun olduqca yarım çıxdı, qanun indiki dövrün tələblərinə uyğun deyil, xeyli dəyişiklər olub, ümumiyyətlə, bu büdcə sistemində, maliyyə sistemində, amma qanuna heç olmasa dəyişiklər də olunmur. Dəyişiklər, məsələn, ortaya çıxanda dediyim kimi qeyd olunur ki, yeni büdcə məcəlləsi hazırlanır və orada hər şey var. Və mən bax elə buradan keçid eləmək istəyirəm ki, dövlət tikintisi xərcləri, dövlət tikintisi xərcləri
bu investisiya xərcləri adlandırılır.
Bəli, bu investisiya mən şəxsən biz bunun monitorinqlə məşğul oluruq və bizim bu sənədlərimizdə belə deyək, təhlillərimizdə filanda da çox işlədirik. Amma mən bunu elə
yəni bu körpülərdən söhbət gedir.
Bəli, bəli. Dövlət tərəfindən mən bunu tikinti adlandırmağın tərəfindəyəm ümumiyyətlə. Yəni son vaxtlar özüm də müsahibə verəndə, fikirlərimi bildirəndə mən bunu dövlət tikintisi adlandırıram. Çünki investisiyanın özünün bir iqtisadi mənası var.
Siz SSR-ni Qostro ilə müqayisə aparırsınız?
Təxminən elə bir şeydir, amma mən fikirləşirəm ki, SSR-nin Qostro-nun da proqram əsasları var idi. Və çox təəssüf ki, bizim bu dövlət tikintisinin proqram əsasları yoxdur. İnvestisiya ümumiyyətlə ya maddi fayda gətirməlidir, ya da sosial fayda gətirməlidir. Amma biz görürük ki, bax bu ayrılmış vəsaitlərin 4-də 3-ünün proqram əsası yoxdur, məqsəd yoxdur. Onun hansısa maddi fayda gətirəcəyindən heç bir söhbət getmir, sosial fayda gətirəcəyi isə sual altındadır. Çünki onun texniki iqtisadi əsaslandırması yoxdur, onun layihəsi yoxdur, onun proqramı yoxdur. Yəni bu dövlət tikintisi gələn il yenidən 9.1% artacaq və onun məbləği 4.7 milyard manata çatacaq. Və ən maraqlısı odur ki, keçən il o uzun müddətli tənqidlərdən sonra ilk dəfə olaraq hökumət büdcə zərfinə bu layihələrin bir siyasını təqdim eləmişdi. Düzdür, sonra Nazirlər Kabinetinin qərarı çıxdı, o siyahı tamamilə alt-üst oldu, sonra yenidən büdcəyə əlavə və dəyişiklər oldu və o siyahıdan heç, o siyahı ümumiyyətlə yaddan çıxdı. Amma hər halda biz güman eləyirdik ki, keçən il hansısa bir iş görüldü, bu ildə onun davamı olacaq və daha çox məlumat deməli, millət vəkillərinə təqdim olunacaq, ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Ümumiyyətlə, bu sənaye investisiya xərclərinin, sənaye tikinti faydalı qazıntılar xərclərinin əsasını təşkil edən bu büdcədə belə gedir adı dövlət əsaslı vəsait qoyuluşları. Bunun strukturu təkmilləşəcək. Yəni, bu çox bir vacib məsələdir. Amma nə baş verdi? Bu layihələr ümumiyyətlə çıxarıldı büdcə zərfindən. Bu il yenə də millət vəkilləri 4.7 milyard manata sadəcə səs verəcək. Mən doğrudan bunu başa düşə bilmirəm. Tutaq ki, müdafiə xərclərinə hansısa argumentlər ola bilər ki, bu bizim sirrimizdir, hərbi sirr və s. Bu baxmayaraq ki, müdafiə xərclərinin içində də xeyli xərclər var ki, onun hərbi sirrə dəxli yoxdansa məmurların özünün şəxsi sirrlərinə aidiyyatı var. Yəni, hərbi sirrə aidiyyatı yoxdur. Amma burada hansısa bir argumentlər səsləndirmək var. Ancaq mən onu başa düşə bilmirəm ki, bax, millət vəkilləri bu günlər lap iqtidar millət vəkili olsun, müxalifət millət vəkili olsun, müstəqil özünü adlandırsın. Bu insanlar, bax, bu 4.7 milyard manatın hara xərclənəcəyini bilməyə-bilməyə bu büdcəyə necə səs verəcəklər?
Təxminən 3-də 1 deməkdir bu.
Bu 3-də 1-dən də çoxdur. Büdcənin bu vəsait büdcənin 38%-ni təşkil edir. Və bu çox böyük 40%-a yaxın bir göstəricidir. Və bunun yalnız ümumi rəqəmlər var. Nəqliyyat sektoruna bu qədər, nə bilim, sosial tikintiyə bu qədər və s. bir neçə cəmi bunun sətir var ki, o sətir də, o sətirlər də rəsmi sənəd deyil. Sadəcə olaraq növbəti ilə və növbəti 3 ilə deməli proqnozlardır. O heç bir büdcə paketinə daxil olunsa da, o rəsmi sənəd sayılmır. O sadəcə olaraq proqnozdur.
Zərər Püsmayev xatırladım, studiyamızdadır Milli Büdcə Qrupunun İdarə Heyətinin üzvü. Qalan 5 dəqiqə ərzində Zərər Bey, xahiş edəm dinləyicilərin ünvanladığı fikirlərə qısaca cavab verərsə. Azər yazır, neft 60 dollara satılanda da, 140 dollara satılanda da bizdə zapravkalarda qiymət dəyişmir. Nə üçün? Bunu yadda saxlayın. Daha bir sual Bəxtiyar adlı dinləyicimizdən gəlib. 2009-cu il büdcəsində uşaq evlərinin ləğvinə xərç nəzərdə tutulubmu? Uşaq evlərinin ləğvinə. Bunu Bəxtiyar soruşur. Digər fikir. Fəhlilərin kasıbın haqqını təri qurumamış qaytarmaq lazımdır. Öləndən sonra yox. Qocalar gedir, amma villalar tikilir. Bu güman ki, Əmanət Bankda saxlanılan məbləğlərdən gedir. Qaz, su, işıq kəsməyə bir günün içində sərt çıxışla deyilir. Nə işlədirsiniz, onun pulu ödənməlidir. Amma rüşvəti bu qayda həyata keçirilmir. Bunu Vasif yazıb. İndi bilməm, Zora Bey, nə dərəcədə. Anlaşılan oldu bu fikir. Buyurun, 3 məqama.
Mən benzindən başlayayım. Çox təəssüf ki, Azərbaycanın bu enerji daşıyıcıları bazarı, neft məhsulları bazarı sərbəst deyil, liberal deyil. Və hər dəfə bu beynəlxalq maliyyə qurumları deyəndə ki, bu neft məhsulları bazarını liberallaşdırın, onda hökumət insanlara təqdim eləyirdi ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir ki, benzinin qiymətini qaldırın. Yəni, burada bir başqa, hətta Gürcüstanda bu, deməli, əlaqə var. Deməli, neftin qiyməti dünya bazarında qalxanda benzinin qiyməti qalxır, neftin qiyməti düşəndə benzinin qiyməti düşür. Yəni, bu bütün normal ölkələrdə bu belədir. Azərbaycanda təbii ki, 2007-ci ildə bu artım oldu, ancaq indi hər hansı azalmadan söhbət getmir. Bu azalmanı ümumiyyətlə bizim bu bazar liberal olmadığından bu azalmanı tarif şurası təmin eləməlidir. Amma mən sizə bir şey qeyd edeyim ki, yəni hamımıza sirdir ki, bir müddət əvvəl belə bir plan var idi, belə bir fikirlər var idi ki, yanvar ayından enerji daşıyıcılarının qiyməti yenidən artırılacaq. Mənə elə gəlir ki, o məsələ artıq aktuallığını itirib. Yəni, bu baxımdan, yəni buna da bir şükür eləməliyik ki, bu neftin qiymətinin düşməyindən bizim qazancımız o olacaq ki, biz yeni qiymət artımının şahidi olmayacaq.
Buyurun, digər məqam.
İkinci məsələ, təbii ki, uşaq evlərinin ləğvinlə bağlı hər hansı bir vəsait nəzərdə tutulmur. Ümumiyyətlə, bu həmin bax o investisiyalar üçün yerlər tapmaq üçün uşaq evləri, məktəblər çox gözəl yerlərdir ki, o vəsaitləri ora sərf eləmək və yaxud da ki, ora sərf eləmiş kimi nümayiş elətdirmək. Bax, bu, o cümlədən də uşaq evlərinə və s. qalanlara təbii ki, vəsaitlər qoyulur, onların təmiri və s. Yəni, ümumi deməli, fundamental islahatlar aparılmasa da, bu kosmetik dəyişiklər baş verir və yəni, uşaq evlərinin ləğvinə yox, belə deyək, onun təmir tikintisinə vəsaitlər xərclənir. Tikintisinə yox, daha doğ təmirinə. Əmanətlərlə bağlı məsələyə
30 saniyə buyurun.
Artıq mən fikrimi bildirdim. Sadəcə olaraq bir daha onu vurğulamaq istəyirəm ki, bu çox ciddi bir məsələdir və hökumət əvvəl-axır bu problemi həll etməlidir. Ya da ki, bax bu əmanətçilər öz hüquqlarının müdafiəsi üçün beynəlxalq məhkəmələrə və s. müraciət etməlidirlər. Yəni bu da yollardan biridir.
Yəni düşünürsünüz ki, əgər bu nəzərdə tutulmayıbsa, onda çətin ki, nəzərdə tutulacaq, deyə mən belə düzgün başa düşürəm.
Təbii, amma illər də keçir və bu proses uzanır. Mən fikirləşirəm ki, indi böyük imkanlar var ki, bizim bax bu əmanətçilərimizin hansısa bir təşkilatlansınlar və beynəlxalq Avropa məhkəməsinə müraciət eləsinlər. Bu həmin vəsaitlərin alınması üçün məncə ən doğru, düzgün yollardan biri bu olar ki, onlar Avropa Məhkəməsində öz haqlarını müdafiə etsinlər.
Mənətəm Zöhrə bəy, burdunuza görə çox sağ olun. Zöhrə İsmail, Milli Büdcə Qrupunun İdarə Heyətinin üzvü, studiyamızın qonağı idi. Məsələn, xudahafizləşim, salamat qalın və dalğanı dəyişməyin. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
101.7 FM.